Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U najnovijem mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o tome šta je jugonostalgija danas 20 godina nakon raspada Jugoslavije. Sagovornici su bili Tanja Petrović iz Naučno-istraživačkog centra Slovenačke akademije nauka i umetnosti i Vuk Perišić, politički analitičar iz Rijeke. Bilo je reči o tome da li je jugonostalgija samo žal za vremenima u kojima se dobro i mirno živelo ili nešto više od toga. Zašto jugonostalgičari previđaju loše strane nekadašnjeg jugoslovenskog društva, kao što su kult ličnosti, nedemokratičnost i ograničavanje ličnih sloboda, koliko je u regionu prisutan strah od Jugoslavije i da li je glavni razlog tog straha Miloševićevo identifikovanje Jugoslavije sa Velikom Srbijom? Da li se u Sloveniji, Hrvatskoj i na ostale delove bivše Jugoslavije gleda kao na inostranstvo? Zašto je Slovenija prva nakon rata krenula u obnavljanje pokidanih veza u regionu? Da li je glavna vrednost Jugoslavije bila njeno antifašističko i antistaljinističko nasljeđe? Kao i o tome, da li će jugonostalgija nestati kada nestanu i generacije koje su živele u bivšoj Jugoslaviji? Ili će nekakav mit o zlatnim vremenima ipak ostati? Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko je 20 godina nakon raspada Jugoslavije u regionu Zapadnog Balkana prisutna jugonostalgija. Naši sagovornici su Tanja Petrović, saradnica Naučno-istraživačkog centra Slovenačke akademije nauka i umetnosti i Vuk Perišić, publicista iz Rijeke. Gospođo Petrović, po vama, šta je to jugonostalgija danas dve decenije nakon raspada Jugoslavije?
20 godina od kraja zajedničke države nije malo i u tih 20 godina se mnogo šta desilo i došlo je sigurno i do promjene razumevanja jugonostalgije. Danas manje živimo pod nekim ograničenjima koja su bila vrlo prisutna u 90-im kad je jugonostalgija bila skoro pa psovka, na neki način prognana iz bilo kakvog javnog diskursa. Danas se to čini sve manje i dešava se ono što je prirodna posljedica toga, a to je da jugonostalgija s jedne strane dobija sve više neki potrošački karakter. To je nešto što se može dobro prodati, a sa druge strane, što je možda mnogo važnije, javljaju se mnogi oblici pozitivnog pozivanja na razne aspekte života u socijalističkoj Jugoslaviji kojima se izražava neko političko stanovište, neki jasan politički stav koji je po pravilu kritika okolnosti u kojima živimo danas.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Perišiću?
Ja bih razlikovao dva osnovna oblika jugonostalgije. Prvi je nostalgija za socijalizmom i za socijalnom sigurnošću koju je socijalizam pružao. A drugo je jugonostalgija kao otpor prema nacionalizmu, odnosno žal za vremenom u kome nacionalizam nije bio legitiman oblik izražavanja političkog mišljenja i što je još važnije, odsustvo legitimiteta nacionalizma je građanima bivše države jamčilo sigurnost da neće biti vrijeđani, protjerivani ili ubijani zbog svoje etničke pripadnosti. Dakle, to je žal za vremenom u kome su Vukovar i Srebrenica bili nemogući.
Gospođo Petrovića, da li je ipak u suštini nostalgije kod običnog sveta neki žal za vremenom kada se dobro i mirno živelo?
Toga sigurno ima. To jeste sigurno i žaljenje za vremenima kada se sigurno živelo. Sigurno u ekonomskom smislu, sigurno također i u smislu da su se ljudi osjećali sigurnim. Oni koji nastupaju kao zagovornici današnjeg demokratskog raja u postsocijalističkim društvima, reći će da je jugonostalgija osjećanje koje gaje oni koji nisu uspjeli ili nisu bili sposobni da se snađu u brzim dinamičnim promjenama koje je doneo kraj socijalizma. Ali ja mislim da veliki broj ljudi, izražavajući tu vrstu žaljenja koja ponekad može i da bude i vrlo lična, zapravo govori o univerzalnim vrednostima i to je gospodin Perišić rekao, da su to vrednosti nekog kosmopolita kozmopolitanizma koji smo u Jugoslaviji iskusili na sasvim specifičan način. Oni ljudi koji pozitivno govore o životu u socijalizmu, o ekonomskoj sigurnosti, zapravo govore o postojanju socijalne države koja se nije izgubila samo sa krajem socijalizma, izgubila se u velikoj meri i na zapadu.
Gospodine Perišiću, da li je u suštini jugonostalgije to nekako sećanje na, rekao bih, neki zlatni vek, na neki mirni život, na neku socijalnu sigurnost?
Ona to jest, ali upravo zato što je takva, to svjedoči koliko je naša percepcija iskrivljena, naša percepcija društvene stvarnosti, pa ako hoćete i historije. Tragedija te percepcije sastoji se u tome da je bivši režim, koji je nestao de facto 90. možda čak i krajem 89. bio režim koga je trebalo mijenjati, koji nije bio dobar režim objektivno i koji je zasluživao da doživi značajne promjene. Međutim, režimi koji su ga naslijedili su bili toliko lošiji od njega da se nama sada čini da je ono bilo bolje. U tome je ta tragedija našeg spoznavanja svega toga što smo došli u situaciju da žalimo za nečim što je zapravo zasluživalo kritiku, što je najveće poniženje koje nam je nacionalizam u stvari priredio.
Gospođo Petrović, mnogi kažu da jugonostalgičari vide samo dobre stvari u bivšoj zajedničkoj državi, dok zaboravljaju sve ono što je bilo loše. Slažete li se vi s tim?
Moramo imati u vidu da mnogi jugonostalgični diskursi nastaju prosto u direktnom dijalogu sa onim diskursima koji dominiraju današnjim postjugoslavenskim društvima, koja su i dalje vrlo etnocentrična i vrlo nacionalistička i u velikoj meri, a tu se ni najmanje ne razlikuju generalno od Evrope, socijalizam vide kao grešku, kao nešto što nije trebalo da se desi, a ljude koji imaju bilo šta pozitivno da kažu o socijalizmu kao iracionalne, moralno problematične i tako dalje. Ja prosto mislim, i to mnogi istraživači pozitivnih sećanja na socijalizam kažu, da oni ljudi koji ističu pozitivne strane socijalizma pri tome nisu ni glupi ni slepi da se ne sećaju ili da nisu bili sposobni da spoznaju da je taj isti socijalizam imao jako mnogo loših strana. Jednostavno, oni kroz isticanje pozitivnih strana žele da kritikuju ono što je u današnjosti negativno, a ne da kažu da je sve u socijalizmu bilo pozitivno.
Gospodine Perišiću, mislite li vi da jugonostalgičari previđaju loše strane socijalizma, nepostojanje demokratije, kult ličnosti, nepostojanje dovoljne slobode pojedinaca i tako dalje i tako dalje?
Oni to i previđaju, a upravo kao što sam rekao, to previđaju zato što su se dogodile stvari koje su puno gore od ovih mana koje vi navodite i koje sam ja spominjao tog bivšeg režima. Jer ako je 90. godina bilo moguće da čovjek bude ubijen zato što je pripadnik, da kažem, pogrešne etničke skupine, onda je to tako jedna radikalna civilizacijska, odnosno anticivilizacijska promjena u odnosu na bivše stanje, da vam postaje svejedno jeste li vi tada nekada imali višepartijski sistem, jeste li imali slobodu štampe, ako ste u elementarnome bili uskraćeni, došli ste u jednu praktično fašističku situaciju da vas u sred noći odvode zato što ste nepoželjni u etničkom smislu.
Uporedo sa jugonostalgijom, u regionu je prisutan i strah od obnove Jugoslavije. Čini se da je za to najzaslužniji Milošević i njegovo izjednačavanje Jugoslavije i Velike Srbije. Kako vi na to gledate, gospođo Petrović?
Ima jedna stvar generalno i univerzalno povezana sa nostalgijom, a to je da nostalgija kao osjećanje, kao sistem diskurzivni može da se javi zapravo tek onda kad smo sigurni da povratka više nema. Tek onda možemo zaista postati nostalgični prema prošlosti. Milošević je u Srbiji definitivno izazvao određene paradokse. Jedan od njih je to što ste vi pomenuli, drugi je i to da ta njegov kvazi kontinuitet između socijalističkog perioda i onog što je nastupilo poslije 1989. i njegovo isticanje Srbije kao nastavljača jugoslovenske tradicije zapravo utiče na to da je danas u Srbiji izuzetno šizofrena situacija, možda bih mogla da kažem najšizofrenija od svih bivših jugoslovenskih društava kada je u pitanju odnos i prema jugoslovenskom nasljeđu, a čak i više prema antifašističkom nasljeđu koje je naravno jedan od osnovnih simbola Jugoslavije kao takve. U Srbiji imate potpunu konfuziju o tome kako se odnositi prema antifašizmu i na koji način ga vrednovati kakvo simboličko mesto antifašizam treba da ima, a morao bi da ima u nacionalnom imaginariju post-Miloševićevske Srbije.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome šta je jugonostalgija danas 20 godina nakon raspada Jugoslavije. Sagovornici su Tanja Petrović, saradnica Naučno-istraživačkog instituta Slovenačke akademije nauka i umetnosti i Vuk Perišić, publicista iz Rijeke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Perišiću, mislite li vi da je to Miloševićevo poimanje Jugoslavije i njegovo izjednačavanje Jugoslavije i Velike Srbije u stvari glavni razlog tog straha od obnavljanja Jugoslavije u drugim državama regiona?
Miloševićevo identificiranje srpstva i jugoslavenstva, odnosno Srbije i Jugoslavije, to je bio njegov najperfidniji, najstrašniji i najtragičniji propagandni politički trik. Ta konfuzija koja je nastala je dan danas gotovo još uvijek nerazmrsiva u svim krajevima, u svim jugoslavenskim državama. Taj poduhvat, ja na njega gledam kao na nešto što nije bilo slučajno, nego je bilo sustavno i smišljeno, jer je ta konfuzija pogodovala Miloševićevom ratnom pothvatu, razbijanju zemlje i poticanju od drugih nacionalizama koji su onda napravili taj strašni vrtlog i zamašnjak. Posljedice su takve da većina ljudi identificira Srbiju i Jugoslaviju, a što je pogrešno u svakome smislu i logično i pojmovno i kako god hoćete. Ali kaže se da je u politici percepcija važna gotovo koliko i činjenica. Nažalost je dakle tako da taj strah je zapravo strah od srpske dominacije, nezavisno od toga da li je ta dominacija u drugoj Jugoslaviji uopće postojala, da li je bila preuveličana, sad da se ne upuštamo u taj historiografski aspekt.
Gospođo Petrović, postoji li u Sloveniji strah od Jugoslavije?
Možda ne postoji na realnom planu, ali je to način na koji mnogi, naročito desni političari, prikupljaju političke poene. U nekom trenutku su Pahor, Tadić i Jadranka Kosor se intenzivno sastajali i pokušavali da naprave nešto u slovenačkoj štampi nazvano SHS trilaterala. I desni političari, Janša, Rupel i ostali su Pahora odmah optužili da pokušava da ponovo napravi Jugoslaviju i da Sloveniju vrati iz evropskog u balkanski jugoslovenski kontekst. Između ostalog, tada bio optužen i zbog toga što letuje na Brionima, pošto je u tom trenutku bilo vrlo nepopularno zbog problema sa granicom u Piranskom zalivu boraviti u Hrvatskoj za visoke slovenske političare. Ono što je važno za Sloveniju je da je priča o Jugoslaviji vrlo povezana sa pričom o Balkanu. I tu sa jedne strane imamo naravno pozitivno gledanje na ono što je bilo dobro u Jugoslaviji, sa druge strane je to neka vrsta orientalizacijske priče gde je Jugoslavija isto što i Balkan, a to je nešto što je nama blizu, gde mi idemo da se zabavljamo, gde ljudi znaju da iskoriste život, ali pravi život zapravo se odvija negde drugde, a to je Evropa, odnosno Evropska unija. Tako da priča o Jugoslaviji, onda kad se izjednačava sa Balkanom, zapravo čak više služi za ojačavanje distance prema bivšim jugoslovenskim društvima nego za uspostavljanje neke kohezije.
Gospodine Perišiću, da li je u Hrvatskoj još uvek jak strah od Jugoslavije?
Kod nacionalista je. I mislim da je tome svojevremeno pridonio Tuđman koji je imao paranoidan strah od Jugoslavije. Možda je on raspolagao nekim informacijama pa je taj strah možda bio opravdan. Sa njegovog stanovišta strah, ne? Jugoslavija je identificirana, kažem, sa srpstvom, sa tom armijom koja je postala zločinaška, koja je razarala vlastitu zemlju, sa socijalizmom koji je isto na zlu glasu kao jedan promašeni poredak. Tako da taj strah postoji. Međutim, mislim da je nebitno pitanje za ovaj prostor hoće li se obnoviti neka država ili ne, nego da postojeće države postanu demokratske i civilizirane, pa onda nebitno da li ih je 7 ili je 1. ako država funkcionira kako treba.
Gospođo Petrović, vi ste rekli da u Sloveniji, tako da kažem, postoji na izvestan način u javnom mnjenju nekakav pogled odozgo na Balkan i na ostale zemlje koje su pripadale bivšoj Jugoslaviji kao i Slovenija, ali čini mi se da je Slovenija nakon rata prva počela da obnavlja pokidane veze na području bivše Jugoslavije, čak u vreme kada je to bilo, recimo, Hrvatsko jako, jako nepopularno. Kako to tumačite?
Jugonostalgija je u nekom periodu bila vrlo jaka u Sloveniji i možda u javnom prostoru najprisutnija. I to nije tako teško objasniti. Jednostavno, Slovenija je jedna od država koja je najmanje traumatično prošla kroz proces raspada zemlje. Tako da nije bilo tako teško ponovo probati uspostaviti veze. Te veze su na nekim područjima vrlo brzo ponovo uspostavljene, odnosno brže nego u drugim delovima zemlje. Ali ima jako mnogo problematičnih aspekata te priče. Neki od njih su i danas vrlo aktuelni. Jedna od takvih stvari je naravno problem izbrisanih. 92. su izbrisali skoro 25.000 ljudi iz svih zvaničnih registara i od njihovog života napravili popriličan pakao zato što su bili poreklom iz drugih delova bivše Jugoslavije. I taj kontinuitet gledanja odozgo kako na sama društva bivše Jugoslavije, tako i na stanovnike i državljane Slovenije koje su poreklom iz tih društava je nešto to što možemo pratiti dan danas. Posljednji put smo tome bili vrlo intenzivno svedoci kada su se pojavili problemi sa radnicima koji su sezonski dolazili u Sloveniju i radili za građevinske firme. Ti ljudi su bili, možemo reći, lošije situacije nego što su bili ljudi iz Afrike u doba kolonijalnih sila.
Gospodine Perišiću, kako vi tumačite činjenicu da je Slovenija prva krenula nakon rata u obnavljanje veza?
Postoji u slovenskoj politici kontinuitet racionalizma od 1918. do danas. Slovenski nacionalizam nikad nije bio emotivan previše, za razliku od ostalih. On je imao dozu racionalnosti i jedne, gotovo bi rekao, zdrave proračunatosti. Odluka Slovenije da napusti Jugoslaviju se može braniti vrlo racionalnim argumentima. Jer je nastao takvo stanje u zemlji da je slovensko političko vodstvo ocijenilo da je to razumno rješenje za Sloveniju. Kada se koristi razum, a ne emotivnost, šovinistička mržnja i tako, logično je da se u takvoj sredini lakše razmišlja, otvorenija je, komunikativnija, nije zarobljena dogmama koje su u osnovi emotivne, sve dogme u, recimo, u srpsko-hrvatskom kompleksu antagonizama i tako dalje. Slovenija je zapravo uvijek bila avangardna republika u svemu još u toku Jugoslavije, zašto ne bi bila i sad?
Gospođo Petrović, da li se i Slovenije danas, ostale zemlje bivše Jugoslavije, doživljavaju kao apsolutno inostranstvo?
Ne bih rekla. U nekom trenutku je ovdje bilo dosta ljudi među istoričarima, sociolozima koji su pokušavali da činjenicu da mnogo mladih Slovenaca odlazi u Beograd svake nove godine, mnogo ljudi Slovenije odlazi za vikende u druge delove bivše države, interpretiraju na isti način kao što su recimo ljudi odlazili 80. godina na zimovanje u Slovačku, prosto činjenicom da je to jeftino. Mislim da se ne radi o istoj pojavi. Za ljude u Sloveniji definitivno prostor bivše Jugoslavije nije na istom nivou inostranstvo kao neke druge, usudila bih se čak da kažem, kao neke druge okolne države. Na kulturnom planu mnogo veći stepen prepoznavanja dešava se između slovenačkih umetnika, hrvatskih, srpskih, makedonskih i tako dalje, nego između slovenačkih i recimo austrijskih umetnika. Na umetničkoj i kulturnoj sceni je to potpuno jasno, a mislim da čak i na nivou svakodnevnog života. Između ostalog i zato što, makako to možda iz zvanične perspektive se slovenački političari trudili da prikažu kao suprotno, slovenačko društvo je izuzetno heterogeno i multikulturno društvo, čiji značajan deo, skoro 10%, čine upravo državljani ili stanovnici koji su poreklom ili su sami došli iz drugih delova bivše Jugoslavije.
Gospodine Perišiću, kako je to u Hrvatskoj? Da li se ostale zemlje Zapadnog Balkana doživljavaju kao inostranstvo, recimo kao Bugarska ili Rumunija?
postoji jedna strahovita želja da tako bude. Nacionalistička propaganda je 90-ih užasno puno radila na tome. Recimo, poznata je izjava Stanka Lasića da je za njega srpska književnost isto što i bugarska. Jedna od mnogih stranih književnosti, s čime on ispao smiješan, jer što god ko mislio, srpska i hrvatska književnost i ostale književnosti sa centralnog prostora su pisane na jednom jeziku. Taj jezik može imati svoje nacionalne nazive, ali on i dalje ostaje jedan, koliko god se nacionalisti trudili da dokažu suprotno. Na prostoru jezika Hrvatske, Bosne i Srbije to je teško doživjeti kao inozemstvo. Čak i nacionalistička neprijateljstva se doživljavaju na stanovit način kao naša stvar. To je jedno izvrsno područje za kulturnu komunikaciju koja deprovincijalizira sve te zemlje koje su nacionalistički režimi doveli u jedan autistički provincijalizam.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome šta je jugonostalgija danas 20 godina nakon raspada Jugoslavije. Sagovornici su Vuk Perišić, publicista iz Rijeke, i Tanja Petrović, saradnica Naučno-istraživačkog instituta Slovenačke akademije nauka i umetnosti. Voditelj je Omer Karabeg.
I vi, gospođo Petrović, i gospodin Perišić, rekli ste da su najjače kulturne veze trenutno u tom postjugoslavenskom prostoru. Sve više regionalnih festivala, zajedničkih projekata, pozorišnih gostovanja. Da li to, gospođo Petrović, znači da se na izvestan način postepeno stvara postjugoslovenski kulturni prostor?
Moglo bi se tako reći. Naravno, možemo postaviti pitanje i u kojoj meri je taj prostor nestao u nekom periodu. U vrijeme ratova naravno jeste ili jeste u najvećoj meri, ali uvijek je bilo ljudi koji su pokušavali da ga održe. Danas se čini da su čak i oni koji su prilično dogmatski nastrojeni kada je u pitanju nacionalni identitet manje opterećeni tim stvarima i čini se da taj impuls za novim, a poznatim preovlađuje nad nekim drugim impulsima koji su možda bili bitni 90-ih godina. Ja se vrlo često pitam koliko su sve te stvari o kojima mi razgovaramo generacijski uslovljene. Ali čini mi se da čak sljedeće generacije, verovatno na u velikoj meri drugi način, ali sve jedno taj prostor doživljavaju kao neki prirodni prostor u kome sebe prepoznaju. Što se tiče naravno svih tih muzičkih festivala, odlazaka u razne gradove i slično, čini mi se da taj prostor funkcioniše kao prirodni prostor čak i za generacije koje možda same nemaju jugoslovensko iskustvo.
Gospodine Perišiću, mislite li vi da se na neki način stvara, a možda u izvesnoj meri već i funkcioniše postjugoslovenski kulturni prostor?
Dok god je postojao čovjek u Zagrebu koji je čitao Danila Kiša ili čovjek u Beogradu koji je čitao Krležu, u sred rata i bombardovanja, ja mislim da je i kroz to postojao i tada taj kulturni prostor. To je jednostavno nešto što nacionalistički režimi nisu uspjeli da ukinu, jer ta suradnja i ta kulturna komunikacija ima svoj vlastiti spontanitet koji se ne da kontrolirati. Ja bih rekao, evo ukratko da odgovorim, da taj prostor nikada nije ni prestao da postoji. Da je postojao paralelno s njim nacionalistički kulturni prostor koji danas postoji, postojaći, koji se zalagao za tu svoju mitologiju ili svoju mitomaniju neovisno od ove druge komunikacije. Imamo jedan dualizam zapravo i dan danas.
Gospođo Petrović, koliko su mladi ljudi danas zainteresovani da nešto saznaju o narodima sa kojima su njihovi roditelji živeli u zajedničkoj državi? Meni se čini da vrlo malo znaju, a nemaju ni prilike da dođu do tih informacija.
To je verovatno tačno. Prilike da do tih informacija dođe sve manje. Znaju sigurno manje nego naše generacije koje su u Jugoslaviji rasle, ali čini mi se da moramo uzeti u obzir i to da Jugoslavija danas kao simbol dobija i neke nove, možda neočekivane dimenzije. Jedna od njih je naravno evropska, možda i univerzalna, a to je vrlo bitan status vrednosti antifašizma koji se ovim našim krajevima neizostavno povezuje sa Jugoslavijom. I za mlade ljude je to nešto vrlo važno. I danas i u Sloveniji, i u Hrvatskoj, i u Srbiji, za Bosnu ne znam, ali i u Makedoniji recimo postoje horovi mladih ljudi koji su se sami organizovali, većina njih se rodila posle, kasnih 80-ih ili kasnije, koji pevaju partizanske pesme i pesme o radu iz vremena socijalizma. Znači, iskustvo Jugoslavije koje je tim ljudima daleko nudi kao nešto baš zato što je daleko i zato što nije direktno, iz čega mogu da izvlače vrednosti koje su naravno univerzalne.
Gospodine Perišiću?
Kada se Jugoslavija identificira s antifašizmom, to je tačno, međutim nemojmo zaboraviti da je ona u svjetsku historiju ušla i kao antistalinistička zemlja. Jugoslavija u svoju historijsku bilancu može upisati da se oduprla dvama najvećima zla 20. stoljeća.
I na kraju, gospođo Petrović, mislite li da će jugonostalgija nestati kad nestanu i generacije koje su živjele u bivšoj Jugoslaviji, ili će nekakav mit o zlatnim vremenima ipak ostati?
Mit o zlatnim vremenima će sigurno ostati. To je prosto univerzalni mehanizam koji će se naći u svim društvima. U našem slučaju će taj mit biti nešto izazovnije iz više razloga. Jedan je i to što se radi o zlatnim vremenima u kojima nacionalno nije bilo bitno. Ta vremena se vezuju sa suštinski kosmopolitskim osjećanjem građana Jugoslavije koje su oni danas na neki način izgubili. Mlađe generacije slušaju priče svojih roditelja i od tih priča prave neki sopstveni društveni kapital na različite načine. To je u velikoj meri mitologizacija već postojećih mitova, ali svaki mit služi nekoj svrsi, pa tako i mit o Jugoslaviji će služiti različitim svrhama. Ono što je, mislim, važno istaći je da danas u velikoj meri paralelno sa svim negativnim pričama o Jugoslaviji koji danas dolaze sa autoritativnih dominantnih političkih pozicija, se u isto vrijeme neguje mit o Jugoslaviji kao zemlji trećeg puta, zemlji otpora kako fašizmu, tako staljinizmu, zemlji socijalne države, kosmopolitskoj zemlji i zemlji koja je bila neki faktor i tako dalje.
Evo da i vas upitam, gospodine Perišiću, da li mislite da će jugonostalgija nestati kad nestanu i generacije koje su živjele u bivšoj Jugoslaviji, ili će mit o zlatnim vremenima ipak ostati?
Ja bih volio da nestane. Zato što bi volio da dođemo u situaciju da niti žalimo za nekom državom, da niti volimo trenutnu državu u kojoj se nalazimo, niti da očekujemo neku desetu. Moramo demitologizirati državu kao takvu i doživjeti kao jedan građanski servis. Ako je doživimo tako i ako su države u kojima živimo takve, dakle otvorene, demokratske i liberalne, onda će postati savršeno svejedno da li je to Jugoslavija ili nije Jugoslavija i neće biti nikakvih smetnji za privrednu, kulturnu i svaku drugu komunikaciju na tom prostoru. Dakle, državu bi trebalo skloniti sa strane. Država nama smeta. Koja god bila u tom normalnom životu, u slobodnom putovanju od Ljubljane do Skoplja, da se ne osjete granice, pa neka ih je ne znam koliko, ali da se ne osjete.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Petrović.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Perišiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Tanja Petrović, saradnica Naučno-istraživačkog centra Slovenačke akademije nauka i umetnosti, i Vuk Perišić, publicista iz Rijeke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.
je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde, zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobroveče. U polusatnoj emisiji koja je pred nama, između ostalog, objavljujemo šta predviđa inicijativa za uvođenje predmeta tranzicijska pravda u obrazovni sistem Bosne i Hercegovine.
Na tom predmetu će se izučavati tranzicijska pravda kakva je ona danas u svijetu i one dosezi koje je ona postigla, kako suđenje za ratne zločine, tako i institucionalne reforme komisije za utvrđivanje istine.
Hrvatska je vlada Saboru uputila prijedlog zakona kojim se utvrđuje da su ništavne i bez pravnog učinka sve optužnice i presude sudova bivše Jugoslovenske narodne armije. Zvanični Beograd negoduje.
Regionalna saradnja se vraća na početak, ratni zločinci će imati priliku da se sakriju za barikada svojih granica.
Kako je Jusuf Trbić, zahvaljujući komšiji Đorđislavu Krstiću, koji ga je 1992. godine krio u stanu, uspio preživjeti strahote u Bijeljini.
Ti ljudi s koji ja nisam ni poznavao, Đorđin brat, snaha, djeca, zaliječili su me tada 3 dana, krili me, čuvali naravno.
Toliko u najavi emisije, prije je najavljeno kratak pregled najaktuelnijih događaja u sedmici što je za nama.
Sudsko vijeće Haškog tribunala zatražilo je na statusnoj konferenciji od tužilaštva da razmotri koje bi tačke iz optužnice protiv Ratka Mladića mogle biti izostavljene. Sudija Alfonso Ri nije detaljnije obrazlagao ovaj zahtjev sudskog vijeća vezan za optužnicu u kojoj su navedeni zločini u 23 opštine u Bosni i Hercegovini. Na statusnoj konferenciji su razmatrana pitanja koja se tiču priprema za suđenje Mladiću, optuženom za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja. Čitanjem optužnice i iznošenjem uvodnih riječi tužilaštva Bosne i Hercegovine i odbrane počelo je suđenje Albini Terzić, koja se tereti za zločine počinjene protiv stanovništva na području Odžaka tokom 1992. godine. Albina Terzić, bivša pripadnica vojne policije Hrvatskog vijeća obrane, prema navodima optužnice koja je pročitana na ovom ročištu, od maja do jula 1992. godine učestvovala je u nečovječnom postupanju prema civilima srpske nacionalnosti koji su bili nezakonito zatvoreni u prostorijama osnovne škole i u tvornici Strolit u Odžaku. Predstavnici sudova i tužilaštava u Bosni i Hercegovini najavili su potpisivanje protokola koji bi uspostavio konkretne mehanizme saradnje pravosudnih institucija zemalja regiona. Sve države u regiji prolaze složen proces tranzicije, a u sklopu tog procesa provode reforme u oblasti pravosuđa. U tom smislu, mi iz Bosne i Hercegovine ponudili smo nacrt teksta protokola koji bi uspostavio jednostavne i konkretne mehanizme saradnje ovih institucija, kazala je Medžida Kreso, predsjednica suda Bosne i Hercegovine, tokom konferencije koja je održana u Sarajevu. Na suđenju Veselinu Vlahoviću Batku, zaštićena svjedokinja tužilaštva S-37, govorila je o odvođenju njenih roditelja i brata iz stana u sarajevskom naselju Grbavica, te ustvrdila da je optuženi silovao njenu kolegicu iz radnog voda. Svjedokinja S-37 ispričala je sudskom vijeću da je optuženi Vlahović odveo njenog brata iz stana na Grbavici u zgradu Digitron u julu 1992. godine, te kako je na povratku iz te zgrade njen brat bio sav crn od udaraca.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Helsinški odbor za ljudska prava Republike Srpske pokrenuo je inicijativu uvođenja predmeta tranzicijska pravda u obrazovni sistem Bosne i Hercegovine. Organizovano je nekoliko seminara i radionica za studente kako bi ih uputili u ovaj predmet. U toku je izrada prve knjige o tranzicijskoj pravdi na prostorima bivše Jugoslavije, a postoji ideja da se osim uvođenja predmeta na fakultete organizuje i postdiplomski studij o tome. Više o ovoj inicijativi u priči Mirne Sadiković.
Helsinški odbor za ljudska prava Republike Srpske pokrenuo je inicijativu uvođenja predmeta tranzicijska pravda na Bosansko-Hercegovačke univerzitete. No, samo je jedan privatni pravni fakultet koji pripada Travničkom univerzitetu od ove školske godine uveo predmet tranzicijska pravda na dodiplomskom, postdiplomskom i doktorskom studiju. Profesor Goran Šimić sa Pravnog fakulteta u Kiseljaku, koji predaje ovaj predmet, objašnjava zašto je važno njegovo uvođenje.
Na tom predmetu će se sprječavati tranzicijska pravda kakva je ona danas u svijetu i one dosezi koje je ona postigla, kako suđenje za ratne zločine, tako i institucionalne reforme, komisije za utvrđivanje istine. Dakle, kompletan zbir znanja koji je potreban za tranzicijsku pravdu i dok je danas u svijetu došao.
Tranzicijska pravda izučava se na samo dva univerziteta u Europi, u Njemačkoj i Švicarskoj. Budući da nema procesa pomirenja bez razumijevanja niza stubova koji čine tranzicijsku pravdu, važnost izučavanja ovog predmeta je neupitna ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regionu, kaže profesor na Pravnom fakultetu u Sarajevu, Zarije Seizović.
Činjenica je da su generacije koje sada studiraju ili koje idu u srednju školu u vrijeme izbijanja konflikta i trajanja rata, jel, nisu bile ni rođene ili su imale tek nekoliko godina. Međutim, zbog pisanja različitih istorija, imamo ih najmanje tri, zbog pisanja dnevne i periodične štampe, zbog različitih etno-nacionalno obojenih medijskih perspektiva prikazivanja sukoba u bivšoj Jugoslaviji, Bosni i Hercegovini, bitno je da se na jedan objektivan način mladi ljudi upoznaju sa situacijom, odnosno sa onim što se dešavalo u Bosni i Hercegovini i u cijeloj bivšoj Jugoslaviji. Ali ako se nađe neki zajednički modus, odnosno zajednički faktički osnov za tumačenje istorije, onda je to svakako jedan korak naprijed prema pomirenju.
Uskoro bi trebala izaći iz štampe prva knjiga o tranzicijskoj pravdi. Profesor Goran Šimić, jedan od tri autora knjige, kaže da interes za ovaj predmet postoji.
Možda inicijalno zamišljena taj knjiga kao udžbenik koja je bio namijenjen studentima, međutim vremenom smo ja i još dvoje koautora, odnosno neki drugi suradnici koji rade na tom udžbeniku, uvidjeli uistinu da je potrebno da napravimo jednu knjigu sa više sadržaja koji će omogućiti svim građanima Bosne i Hercegovine i drugim ljudima da se u potpunosti upoznaju sa pojmom koji je u većini njih da im postavite na ulici pretpostavlja ne bi znali ni što znači.
Sve su to razlozi zbog kojih je Helsinški odbor za ljudska prava organizovao niz radionica kako bi uputili mlade ljude sa nekoliko državnih univerziteta u Bosni i Hercegovini u to šta znači pojam tranzicijska pravda i zašto je važan, kaže Aleksandra Letić iz Helsinškog odbora.
Realizacija same te ideje je pokrenuta 2010. godine u saradnji sa pet državnih univerziteta u Istočnom Sarajevu, Banja Luci, Univerzitetu Tuzli, Univerzitetu Sarajevu i Univerzitetu Zapadnom Mostaru. Najveću opravdanost vidimo u tome što su studenti dali kao povratnu informaciju, da ih zanima ta tema, da bi trebala definitivno da bude dio formalnog obrazovnog sistema, jer su oni u jednom trenutku također kroz tu godinu dok su radili na tome, ne samo kroz seminare, ne samo kroz treninge, nego i druge aktivnosti koje su sami inicijirali i sami onda na kraju proveli, po pitanju tranzicijske pravde, one su shvatile da u jednom trenutku sama država će morati te procese implementirati, ali neće imati kadrove da to iznesu na adekvatan način.
Studenti koji su pohađali seminare o tranzicijskoj pravdi smatraju da bi ovaj predmet obavezno trebalo uvesti u obrazovni sistem Bosne i Hercegovine. Medina Ahmedić.
Jednostavno, studenti uopće ne poznaju termin tranzicijska pravda, uopće ne znaju o čem se tu govori, uopće nisu upoznati s tim pojmom. Kad smo s njima razgovarali o tome, njima je to jako bilo zanimljivo, sve više njih je govorilo da bi o tome trebalo se više povesti računa, da jedine pričaju bilo je ovo ono, mislim, neke predrasude svoje ili osobne ili neko što im je u lažnom svjetlu predstavio sliku tog rata. Tako da jednostavno ima neko da im objašnjava, da ih uči u školama i na fakultetima da nemaju lažnu sliku o tome što se dogodilo u Bosni i Hercegovini tijekom rata.
Damir Muftić.
Tako je bitno da studenti spoznaju to što se desilo u ratu, zbog čega se desilo, da se to ne zaboravi, da se ne ponovi, da se uči iz grešaka, znači koje su počinjene u prošlosti, da bi mogli ići naprijed i da se te sve nesuglasice među nacijama, bez obzira koliko se kako izjašnjava, razjasni, da se jednostavno krene ka izgradnji bolje države i zajedničkom životu.
Kada će državni univerziteti prepoznati važnost uvođenja ovog predmeta još uvijek je nepoznato, no očekivanja profesora Šimića od cijelog ovog projekta su velika.
Uistinu ja bih volio kada bismo to izučavali i na fakultetima i na postdiplomskom studiju, da ljudi upoznamo da postoje načini kako da se prevaziđe ono što je se dogodilo nama od 92. i 95. godine i da postoje mehanizme u svijetu, postoje primjer koji nam mogu poslužiti da iziđemo iz onoga što smo učinili jednim drugima sa mogućnostima prevlađivanja tih problema koje smo stvorili u prošlosti i da ih prevaziđemo i do budućnosti živimo bez njih u miru i prosperitetu.
Za program Pred licem pravde, Mirna Sadiković.
Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Hrvatska je vlada Saboru uputila prijedlog zakona kojim se utvrđuje da su ništavne i bez pravnog učinka sve optužnice i presude sudova bivše Jugoslovenske narodne armije, bivše federacije ili Srbije koje se odnose na rat u Hrvatskoj i na hrvatske državljane. Nijedna država nema pravo uplitati se u pitanja koja su u isključivoj jurisdikciji druge suverene države, naglasila je predsjednica hrvatske vlade Jadranka Kosor, predlažući upućivanje u saborsku proceduru zakona kojim se utvrđuje ništavnost ovih optužnica. Slušamo Enisa Zebića.
Nijedna država nema pravo uplitati se u pitanja koja su u isključivoj jurisdikciji druge suverene države, naglasila je predsjednica hrvatske vlade Jadranka Kosor, predlažući upućivanje u saborsku proceduru zakona kojim se utvrđuje ništetnost optužnica i presuda sudova bivše JNA, bivše SFRJ i Srbije iz ratnih vremena, kojima se sumnjiči, optužuje ili osuđuje hrvatske građane. Po tim optužnicama bio je uhićen vukovarski branitelj Tihomir Purda, hrvatski branitelj Veljko Marić uhićen je i u Beogradu osuđen na 12 godina. Nedavno je stigla i optužnica za više političara i bivših političara i 40 vukovarskih branitelja za ratne zločine nad Srbima u Vukovaru, a identične probleme ima sa svojim državljanima i srpskim optužnicama i Bosna i Hercegovina. Premijerka je podsjetila kako je Srbija 2003. donijela zakon o organizaciji nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine.
Iz odredbi zakona proizlazi da je Republika Srbija proširila svoju jurisdikciju za kaznena djela počinjena na teritoriju druge države i to na način koji je, dame i gospodo, nepoznat u poredbenom i međunarodnom pravu i suprotan temeljnom načelu međunarodnog kaznenog prava, odnosno na čelu teritorijalnosti.
Premijerka je naglasila kako svatko tko je počinio zločin u Domovinskom ratu mora odgovarati, ali da je ovakvo širenje jurisdikcije Srbije nedopustivo. Ona je podsjetila kako su slučajevi Purde i Veljka Marića, kao i najnovija optužnica za Vukovar, potresli braniteljsku populaciju. Predloženi zakon propisuje da samo hrvatska pravosudna državna tijela mogu procesuirati hrvatske državljane za kaznena djela ratnog zločina, a ne dovodi se u pitanje izvršavanja obaveza koje Hrvatska preuzela ustavnim zakonom o radnji sa Hagom. Protiv prijedloga zakona glasao je jedino potpredsjednik vlade iz redova srpske manjine Slobodan Uzelac. On je upozorio da ovakav zakon ne bi dobio suglasnost državnog odvjetništva jer će ga u velikoj mjeri blokirati u radu. Za njega je zakon, ako se donese, dvostruko štetan.
S jedne strane, onemogućilo bi progon istinskih počinitelja ratnih zločina, a s druge, otežalo bi i prolongiralo oslobađanje od sumnje svakog nevinog čovjeka. Usto valja, na primjer, imati na umu da temeljem optužnica iz toga vremena danas u Srbiji upravo traju neki kazneni progoni za zločine počinjene pretežno prema Hrvatima tokom rata na području Republike Hrvatske. Zar zaista mislimo da takvi postupci, kao što je, na primjer, onaj za zločin na Ovčari, tamo nisu ni smjeli biti vođeni, ili da bi ih trebalo obustaviti?
Ministar vanjskih poslova Gordan Jandroković podsjetio je da je Hrvatska, kao i neke druge države nastale raspadom bivše Jugoslavije, tražila od Srbije da povuče sporni zakon iz 2003. ali da za sada u Srbiji nema za to političke volje, nego da čak i širi njegovu primjenu.
I naravno da je taj zakon nužan sve dok se ne postigne politički dogovor o tome da Srbija ukine svoj zakon. Mi ćemo nastaviti i dalje diplomatski djelovati, ali do tada morat ćemo koristiti naravno i ova sredstva kako bi zaštitili interese hrvatskih građana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zvanični Beograd tako nije morao dugo da čeka na odgovor Zagreba nakon što je na adrese u Hrvatskoj poslao oko 40 optužnica za ratne zločine i genocid na Srbima na području Vukovara, koje je napisalo vojno pravosuđe iz vremena Jugoslovenske narodne armije, a nedavno aktiviralo srpsko tužilaštvo. Tvrde da predloženim zakonom Hrvatska koči procesuiranje ratnih zločinaca. Pripremila Ljudmila Cvetković.
U srpskom tužilaštvu za ratne zločine kažu da je zabrinjavajuće kada jedna država donosi zakone koji suspenduju odluke sudskih organa druge zemlje. To je protivno pravnim standardima, kaže za naš radio zamjenik tužioca Bruno Vekarić.
Ajde da postoji hipotetičko pitanje. Zamislite da sada recimo Srbija recimo opet reaguje na donošenje ovakvog zakona i da odredi i proglasi ništa recimo odluke Hrvatsko pravosuđe iz recimo perioda, na primjer, Tuđmanove vladavine ili tako nešto. Regionalna saradnja se vraća na početak, ratni zločinci će imati priliku da se sakriju za barikada svojih granica i sve ono što smo radili uspostavljanjem dobre regionalne saradnje sa recimo državnim odvjetništvom Hrvatske, 54 do sada razmijenjena predmeta, provođenje principa sprečavanja nekažnjivosti činjenica ratnih zločina, vraća se na početak. Suština je da pravosuđe ima neka svoja pravila ponašanja koja idu ka tome da utvrde da li postoji krivično delo ratnog zločina. A politika postavlja pitanje da li je nešto bilo agresija ili odbrana, a i u agresiji i odbrani ratni zločini su mogući. Mislim da je tu taj neki kamen poticanja.
Državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Home nada se da neće biti usvojen u parlamentu predlog zakona koji je usvojila vlada Hrvatske, a kojim se poništavaju određeni pravni akti bivše JNA, bivše SFRJ i Srbije koji se odnose na rat u Hrvatskoj 90-ih jer nije u skladu sa odredbama evropske demokratske prakse. Homen kaže da to što se dižu optužnice protiv hrvatskih državljana za događaje 90-ih ne znači da su oni po automatizmu krivi, već da mogu svoju nevinost da dokažu pred sudom.
Mislim da je to apsolutno politička formulacija koju ne vidim da može da doprinese dobro susjedskim odnosima. Sudovi su ti koji će odlučiti o nekoj krivici. Nije ekstradicija ili izručenje međusobno jedini način pravne saradnje. Podsjetit ću vas da postoji mogućnost ustupanja predmeta. Ovakav akt, ako dođe do usvajanja ovakvog zakona, će upravo onemogućiti i Hrvatskoj da preuzme naše optužnice.
Poslednje optužnice iz Beograda povećale su tenzije i dodatno zaoštrile odnose između Srbije i Hrvatske, načete slučajem Purda, kada je početkom godine vukovarski veteran proveo u pritvoru u BiH skoro 2 mjeseca, dok Srbija zbog nedostatka dokaza nije odustala od optužbe protiv njega. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, kaže da je nemoguće da nas ići sa optužnicama nekadašnjeg vojnog pravosuđa iz 90-ih.
Pre svega iz tužilaštva Republike Srbije ne znam zašto idu neki stalno u posljednje vrijeme neki pogrešni koraci. Zašto je potrebno da oni šalju optužnice protiv stranih državljana? Ako imaju dokaze, a verujem da imaju dokaze, onda je trebalo te dokaze ustupiti Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske i tražiti da oni pokrenu krivične postupke ili da prošire istragu u odnosu na neke, na primjer Merčep je već optužena. Ovako sve to ispada kao nastavak neke te politike iz 90. godina.
Beograd je više puta zatalasao region podizanjem optužnica za ratne zločine protiv državljana susjednih zemalja. Po nekoliko mjeseci su u zatvoru u Londonu i Beču proveli ratni član predsjedništva BiH Ljub Ganić i penzionisani general armije BiH Jovan Divjak. Suđenje u Beogradu ratnom starešini policije BiH Iliji Jurišiću za stradanje vojnika JNA u Tuzli 92. još uvijek traje u ponovljenom postupku. Jurišićev advokat Đorđe Dozet ne očekuje da će odluka iz Zagreba o proglašavanju ništavnim svih optužnica i presuda iz Beograda nešto promijeniti u ovakvim slučajima.
Posljednjih 15-20 godina, da li neko ozbiljan smatra da su se između dve države, Srbije i Hrvatske, priznavale optužnice i donešene pravnosnažne presude? Svakako da ne, prema tome, samo što to tad nije ozakonjeno bilo. Nesporno je da će i dalje jedna država podnositi optužnice, donositi presude sudeći, recimo u odsutnosti, dok država u kojoj se to lice nalazi, ako ima državljanstvo te države, na tu presudu apsolutno neće da odreaguje. Prema tome ja ne vidim ništa novo.
Potezi Beograda oko optuživanja državljana susjednih zemalja imaju i neke druge posljedice, kaže Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo, a to je zaoštravanje odnosa i povećavanje tenzije između država.
Presuda izrečena hrvatskom državljaninu Veljku Mariću je u Hrvatskoj opet dočekana na jedan politički način, ali ima tu stvarno poteza tužilaštva Srbije koji se ne može opravdati. Zašto Veljko Marić nije izručen Hrvatskoj, zašto nisu predati dokazi, nego se ovdje sudilo hrvatskom državljanu. Svaka država mora da sudi svojim državljanima, dokaze treba ustupati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Pred licem pravde.
Nakon mjesec pauze prošle sedmice na Haškom sudu nastavljeno je suđenje bivšim šefovima Srbijanske službe državne bezbijednosti, prvo optuženom Jovici Stanišiću i njegovom pomoćniku Franku Simatoviću Frenkiju. Oni se terete po komandnoj odgovornosti za zločine policijskih i paravojnih jedinica u Hrvatskoj te u Bosni i Hercegovini. Kao Stanišićev svjedok iskaz je dao Radenko Novaković, koji je između 1991. i 1995. godine bio zadužen za kontraobavještajne poslove u Užičkom centru službe državne bezbjednosti. On je tokom svjedočenja pokušao prikazati kako se ta služba borila protiv paravojnih formacija i ratnih zločinaca, a ne ih logistički pomagala kako to tvrdi optužba. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Glavni problem u sprječavanju zločina, prema iskazu Novakovića, bile su vojska Jugoslavije i vojska Republike Srpske, koje su u svoje redove primale osobe s kriminalnom prošlošću te vršile pritisak na državnu bezbjednost ukoliko bi neki od zločinaca bio uhićen. Poput primjerice Milana Lukića, osuđenog ratnog zločinca na doživotan zatvor u prvom stupnju zbog masovnih likvidacija civila nesrpske nacionalnosti u Višegradu, koji je uhićen te ispitivan od strane svjedoka Novakovića potkraj 92. godine, ali i ubrzo pušten zbog pritiska vojske Republike Srpske. Novaković je pokušao tijekom glavnog ispitivanja skinuti odgovornost Stanišića za vođenje operacije Pauk pomoći Fikretu Abdiću u borbi protiv armije BiH, tvrdeći da je optuženog vidio tamo samo jednom od kad je došao na Petrovu goru u studenom 94. godine. Prema svjedoku, DB je u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini samo izviđala i prikupljala informacije, jer nije imala financijskih sredstava za nešto drugo.
Ono što mogu sa sigurnošću da kažem, ja i ova dvojica mojih kolega, kao pripadnici RDB-a Republike Srbije, na teritoriji severnog dela krajine u navedenom periodu boravili smo isključivo u funkciji pribavljanja kontraobaveštajnih podataka o bezbednosnoj situaciji na tom prostoru, zajedno u timu sa pripadnicima Republike Srpske krajine.
S Petrove gore je, prema nekim svjedocima tužiteljstva, Stanišić uz pomoć Simatovića upravljao paravojnom formacijom Crvene beretke, što je prema optužbi primjer kako je srbijanska DB tijekom ratova u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini slala policijske i paravojne jedinice iz Srbije. Iako je Novaković ustvrdio kako je DB imala zadatak samo izviđanja, tužitelj Alan Weber pokušao je to osporiti logikom, služeći se prilikom unakrsnog ispitivanja izvještajem jedinice tajne službe koja je osiguravala zapovjedno mjesto na Petrovoj gori, a u kojem se navode i neki drugi zadaci.
Složit ćete se sa mnom da obezbeđenje objekata izvan Srbije predstavlja nešto više od prikupljanja informacija.
Svrha izlaska mene i mojih kolega na teren je bilo prikupljanje informacija. Sastanak jeste održan ovaj prvi na Petrovoj gori i bilo je obezbeđenje sastanka, mislim, nema tu šta. A ovaj, o aktivnostima tim, ja, apsolutno mi ovo nije poznato što vidim u dokumentu. Prvi put vidim.
Predsjedavajući sudac Alfonso Ori obavijestio je kako je Republika Srbija zatražila da Novakovićevo svjedočenje bude u potpunosti zatvoreno za javnost, ali je sudsko vijeće odbacilo taj zahtjev tako da se prelazilo na privatne sjednice samo pri spominjanju bivših radnika DB Srbije te lokacija koje je služba koristila. Kao dokaz umješanosti DB-a u ratu Bosni i Hercegovine te Hrvatskoj, tužitelj Weber je predstavio i žalbu bivšeg srbijanskog predsjednika Slobodana Miloševića na pritvor kada je uhićen u Srbiji 2001. godine pod optužbom za financijske malverzacije.
To stoji. Što se tiče resursa za oružje, municiju i drugo potrebe Vojske Republike Srpske i Republike Srpske krajine, ti se izdaci nisu mogli iz razloga državnih interesa kao državna tajna prikazivati u zakonu o budžetu koji je javni dokument. Isto se odnosi i na izdatke za opremanje snaga bezbednosti i posebno specijalnih antiterorističkih snaga od igle do lokomotive. I danas te antiterorističke snage nose veliki teret bezbednostnih zadataka na jugu Srbije. Kraj citata.
Suđenje za zločine srbijanskih paravojnih i policijskih jedinica u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini nastavlja se sljedeći tjedan izvođenjem novih svjedoka obrane Stanišića. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungo.
Rat u Bosni i Hercegovini oštetio je na različite načine na hiljade porodica. U ratu se zaboravlja na ljudsko dostojanstvo sa jednim ciljem, uništiti onog drugoga. Međutim, iako u manjini, bilo je i onih drugačijih. Oni koji nisu pristajali na nasilje, onih koji su rizikujući sopstvene živote spašavali živote svojih komšija druge nacionalnosti. Ovo je priča o njima, o komšijama koji su godinama prije rata živjeli zajedno u Bijeljini. Jusuf Trbić samo je zahvaljujući Đorđislavu Krstiću koji ga je 1992. godine krio u stanu, uspio preživjeti strahote u ovom bosansko-hercegovačkom gradu. Slušamo Selmu Boračić.
Masovni zločini u Bijeljini počeli su 1. aprila 1992. godine, mada je grad mjesecima ranije bio potpuno okupiran. Sa dotadašnjih radnih mjesta istjerani su svi Bošnjaci, sve je bilo u rukama SDS-a. U takvom stanju bilo je potrebno još samo uvjeriti domaći Srbe da je lako ratovati, ubijati i progoniti civile. Nekadašnji direktor Radija Bijeljina, novinar Jusuf Trbić, kao ni većina njegovih sugrađana, nije znala šta se dešava. Kaže kako je atmosfera postajala sve napetija, kako je nepoznata tegoba pritiskala grad i ljude u njemu. Zapucalo je u noći između posljednjeg dana marta i prvog dana aprila. Tri dana je trajao opći metež koji su u Bijeljini provodili Arkanovci. Jusuf se sa porodicom odselio u kuću Punca, misleći da će tamo, zajedno sa komšijama Srbima, biti sigurniji. Međutim, došli su Arkanovci, među njima Jusufov komšija Mirko Blagojević. Odveli su ga u krizni štab, gdje je premlaćen.
Mene su tukli cijelu noć, sve do 4 sata ujutro. Tukli su Arkanovci i kad Biljana Plašić kad se javila, ovi gledajući u mene u slušalcu rekao sljedeću rečenicu koju sam jako dobro zapamtio. Rekao je, ne brinite, nećemo mi njega, mi znamo koga treba, pa mi ovo mjesecima pripremamo. Meni je naravno tada bilo sve jasno. Ja sam bio toliko pretučen da mislim da nisam imao ni jednog milimetra bijele kože na sebi.
Četvrti dan aprila komšije Srbije angažovale su kombi kojim su komšije muslimane prevezli u kasarnu u ruke vojsci u koju su vjerovali. Međutim, po dolasku Jusuf je vidio iste one Arkanovce koji su ga tukli noć prije. Nije želio ući u kasarnu. Tada ga je komšija Đorđislav Krstić pozvao da se sakrije u kući njegovog brata.
Na ulazu u dvorište njegovog brata njima dvojice rekao: dajte da nađem neku kuću, nekoga koga ja poznajem, nekog muslimana, da ne bude da stradate vi, ja sam znao da će me tražiti. Đojo mi je onda rekao ovako: Jusufe, ti si naš gost ovdje i ako treba neko da pogine, prvo ćemo poginuti moj brat i ja, pa onda ti.
Kod porodice Krstić bio je nekoliko dana. Pomagali su mu, liječili su njegove rane koje je zadobio prilikom premlaćivanja u kriznom štabu.
Ti ljudi s koji ja nisam ni poznavao, Đojo im brat, aha, djeca, liječili su me ta 2-3 dana. Krili me, čuvali naravno. Đojo Krstić se ponašao tako kako smo mi navikli od komšija. Kult komšiluka je u Bosni, kao što znamo, tradicija. Ali evo, za mene je to bio spas. On je meni spasio glavu po cijenu da on strada, da on ispašta zbog toga. I to je nešto što se ne može zaboraviti. Takav gest u to vrijeme značio je zaista mnogo.
Jusufov komšija Đorđislav Krstić smatra kako je pružanje pomoći onima koji je trebaju normalna ljudska reakcija.
Prihvatili smo da, normalno kao ljudi, da mu pomognemo, da ga izvučemo. I tako smo i uradili. Onda se, kad smo došli kod brata, on je malo i strahu i priupitao je to da ako nije bezbjedno, ako ste imali problema, da on promijeni lokaciju. Međutim, mi smo zadržali njega, rekao da se ne plaši, da ostane. I tako je, mislim, da bilo. Jeli smo i pili ono što smo imali zajedno, snadbili se i posle toga je to objavljeno ono primjere i mi smo se vratili.
Jusuf, koji je do sada napisao 3 knjige o ratnim dešavanjima u Bijeljini, kaže kako je bilo mnogo sličnih primjera, ali da ljudi ne žele da ih ispričaju.
Ljudi se zbog atmosfere koja je poslije toga zavladala i boje se da će i drugi Srbi gledati pomoću zbog toga. Đojo se nije ostočavao nikad da priča o tome. Meni je drago što je Đojo jedan od ljudi koji su uspjeli da u meni sačuvaju vjeru u zajednički život, u ljude, u poštenje, u moral, koga je, kao što znamo, sve manje danas.
Nakon mjesec dana skrivanja uz pomoć rodbine, ali i komšija, Jusuf je pobjegao u Novi Sad, odakle se prebacio u Bratislavu. Završetkom rata u Bosni i Hercegovini, Jusuf se sa porodicom vratio u Bijeljinu, te se i danas, 19 godina od početka rata u Bijeljini, druži sa Đorđislavom, koji mu je spasio život u vrtlogu ludila, dovodeći sopstveni u rizik. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
Bilo bi to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koji zajednički realizuju Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Emisiju možete poslušati i na našoj internet stranici, adrese slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrnjičić i Marija Arnautović.